Түрі саат таңқы жетем, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздар бұл Азаттық 3 сентябрдағы таңқы берілерін баштайды, студиядағы Қуат Қасымбеков. Республика Атажұрты фракциясы Сентара Голд компаниясындағы Қырғызстанның үлеші емін үшін азайғанын электу демілгесін көтірді.
Финансалық авалда қиын тұрған компанияны канадалық компания сатып алды. Ушул бул эмне жараган иш? Эмне себептен биздин акциябыз 32%-дан 26%-га түшүп кеткен? Биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Бул темага чоо жай түрмөгүндө токтолобуз. Жаңы өкмөт жаңы программасын 5 жыл ичинде ишке ашырабыз деп жатат. Бирок бул өкмөт канчалык узак иштейт?
Туруктуу болуп иштейт деп ишеним жок болсо, мен бул өкмөткө барып иштейин деп болчумун да.
Алда биринчи вице-премьер-министр менен маекте сизди күтөт. Ошондой эле айрым эксперттер акылдуу роботторду аскердик иштерге колдонууга эмне үчүн каршы экенин айтып беребиз.
Роботтор көчөгө чыгып элди өлтүрө баштаганга чейин адамдар бул маселеге кандай мамиле кылышты билбей тургандай. Себеби бул тема өтө чындыкка коошпогондой сезилет.
Мындан тышкары алдыда адам жана базар жана сергек жашоо түрмөктөрүн дагы сунуштайбыз. Азаттык менен болуңуз. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясы Кумтор генин иштеткен Сентара Голд корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6%-га азайган жагдайды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрдү. Анда Сентара Томсон Грик Металс Инк компаниясын кандай шартта сатып алганы жана кандай жол менен эмиссия жүргүзүүнүн эсебинен Кыргызстандын үлүшү кыскарганын жана директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын өкүлдөрдүн позициясы шек жаратып жатканы белгиленди. Буга чейинки маалыматтар боюнча Сентара Голд акциялардын санын өз алдынча көбөйтүп эмиссия жүргүзгөн жана кыргыз өкмөтүн бул алды сатты туурасында алдын ала кабарландырбаганы көрсөтүлгөн. Кыргыз алтын мурдагы жетекчилиги 2009-жылы бекитилген келишимде бул багытта Сентара Голд корпорациясына ошондой эле укук берилип калганын билдирди. Ал келишимди колдогон ошондогу айрым депутаттар анда андай укуктар көрсөтүлбөгөнүн билишип, бирок жалпы эреже боюнча директорлор кеңеши эмиссия жүргүзө аларын айтышууда. Бул темага чоо жай берүүсүндө кайрылабыз. Сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда атайын билдирүү менен чыгып, коомчулуктун көңүлүн Кумтөргө байланыштуу жагдайларга бурду. Анын айтымында Сентара Голд корпорациясынын кыргыз тараптын кызыкчылыгы менен эсептешпестен туруп, табышмактуу шартта оор каржылык абалдагы Томсон Грик компаниясын өтө чоң акчага сатып алганы жана анын натыйжасында кыргыз тараптын акцияларынын азайып кеткени шек жаратат. Өмүрбек Бабанов бул иштин жагдайларын көз карандысыз депутаттык иликтөөгө алуу жана ага баа берүү демилгесин көтөрдү.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%-дан 26%-га түштү. Сентара Томсон Грик деген финансалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 млрд $100 млн сатып алды. Сентарага 80% акчаны биздин Кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигос деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жараган иш? Ушунун негизинде, урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп, Сентеранын Томас Грик компаниясын 1 млрд $100 млн сатып алганын, эмне себептен биздин акциябыз 32%-дан 26%-га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Буга чейин маалымат каражаттарына Сентара Голд корпорациясынын жетекчилиги бул алды сатты тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландырбаганы жана ал маалымат директорлор кеңешинин чечими кабыл алынган соң же тагыраагы 5-июлда гана белгилүү болгону ачыкка чыккан. Алды саттынын акыркы жыйынтыгы 4-июлда чыгарылган. Ошол эле кезде Financial Post басылмасы Торонтодо жайгашкан Сентара Голд туруксуз саясий кырдаалда жашап жаткан Кыргызстандан алыстап, анын корпорациядагы үлүшүн азайтуу жолуна түшкөнү тууралуу жазып чыккан. Кыргыз алтындын Сентара Голд корпорациясынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү бул алды саттыга каршы добуш бергени кабарланган эле. Бирок буга карабасан чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынганы жарыяланган. Анан дагы кыргыз алтынын жетекчилиги ага караштуу акциялардын санында өзгөрүү болгон жок деп жарыялаган. Бирок кошумча эмиссияны жүргүзүүдөн соң кыргыз алтындын Сентарадагы үлүшү 32.1%-дан 26.6%-га азайуусуна алып келгени көрсөтүлгөн болчу. Бирок анын расмий сайтында кыргыз тараптын Сентарадагы үлүшү 32.96% деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай айырмачылыктар жана Сентара менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку түшүнүксүз мамиле шек саноолорго жем таштап жатканын айтты.
2005-жылы биз анча мынча прессинг кылып төлөмдөрдү көбөйткөнбүз, чын айткандачы. Мыйзам жолунда жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде келишим болуп атпайбы? мамлекет өзүнүн мойнуна мыйзам түрүндө алган да, ошондуктан жай аткарыш керек, жандан атына улуп ташташ керек болчу да. Анын үчүн мына 2010 жылы революционерлер келгенде булар тиги акмактар баарын сөгүп көрдүңөр, 7 жыл мурда теплоход тияктан акта коттеждерди конфискация кылды убактылуу. Ал эми кумтөр боюнча чыкпай калып калган да. Мына бизде 3-4 адам жыргап жакшынакай алып директорлордун кеңешине кирип отурган го 1-4 жылдан бери. Алар эмне кылышты? Мишина бар, чыр чыгарган жокмун. Таңалтып сооз бере турган сооз көп да.
46-нын жетекчиси Алмазбек Алимбеков болсо, бул алды саттыдан улам кыргыз тараптын өлүшүнүн башка акционерлерге салыштырмалуу кандайча азайганы жана Сентеранын кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландыруусу тууралуу суроолорго түздөн түз жооп берүүдөн баш тартты. Ал бул маселе боюнча кагаз жүзүндө гана жооп берилерин билдирди. Учкай маалымат иретинде жиберилген маалымдама боюнча бул келишим кыргыз алтын ишканасына тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1.5 эсе көбөйтүүгө жана дагы кеминде 20 жыл бою кирешенин эсебинен дивиденттерди алып турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок кыргыз тараптын акциясы азайып жатса, дивиденттер эмненин эсебинен көбөйүшү мүмкүн экени түшүндүрүлгөн эмес. Мына ошондуктан Кыргызстандын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алганда, Сентеранын Маунт Миллиген кенине ээлик кылган канадалык компанияны сатып алганы экономикалык жактан максатка ылайыктуу жана өзүн өзү актай турган келишим экени көрсөтүлгөн. Бирок анда кыргыз алтындын жетекчилиги эмне себептен анын Сентерадагы директорлор кеңешиндеги мүчөлөрү ага каршы добуш бергенин түшүндүрүп бере албады. Кыргыз алтындын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов көйгөйдүн себептерин Сентеранын кыргыз тарап менен эсептешпей калганынан көрөт. Анын айтымында буга 2009-жылдагы келишимге киргизилген Сентерага өзгөчө укуктардын берилип калганы себеп болду.
Бирок ошол эле учурда эгер кумтөр кандайдыр жана эмиссия кылам десе же башка акчаны которордо алар ошол маселе боюнча кыргыз өкмөтүн жана кыргыз алтынды кабарлаш керек алдын ала бир ай мурун. Кыргыз өкмөтү кыргыз алтын өзүнүн ой пикирин айткандан кийин анан ошонун чечим кабыл алыш керек деп ушундай да бир пункттар бар да. Бирок жана процедуралар сакталдыбы, сакталган жокпу өзү учурунда өкмөткө кабарлады беле. Болгону ушул. Негизинен булардын колун биз 2009-жылы баягы ЭМ баш кылып бош кое бергенбиз. Буга Жээнбековдун өкмөтүнүн, азыр Исаковдун өкмөтүбү тиешеси бар деген бул туп-туура эмес. Бул баягы 2009-жылкы келишимдин негизинде болгон окуялар. Ага 2009-жылы жанагы ошол кезектеги өкмөт менен парламент улуктар берип коюп, мына ошонун азабы азыр биз тартып атабыз.
2012-жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Сентера менен 2009-жылдагы келишим кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы келген макулдашуу болгону көрсөтүлгөн. Бирок анда канадалык тарапка эмиссия жүргүзүп, кошумча акцияларды чыгаруу жана кандайдыр бир объектилерди жана мүлктөрдү сатып алуу маселесинде кыргыз тарап менен макулдашпастан иш алып барууга уруксат берген ченем жок экени белгиленди. Бул тууралуу билдирген мына ошол документти кабыл алган депутаттардын айрымдары, бирок директорлор кеңешине эмиссия жүргүзүүгө укук берген эреже мурдатан эле бар экенин белгилешти. 2009-жылдагы парламенттин Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Урманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биз тескерисинче жанагы 16% 33% көтөрбөдүк эле ошондо. Ошол убакта таанышканбыз эми аны тиешеш керек да, мен эсимде биз ошол аябай көп талаш болгон жана кошумча жер боюнча болгон калган бир ушундай биз нимелер менен такыр эсимде жок. Эгерде ошондой болгон болсо 2010 кийин аябай талкуу болду, эми үчүн оңдоп коюшкан жок эгер чынында ошондой болсо. Андан бери мына 7 жыл өткөндөн кийин эми түшкөндө парламенттин күнөөсү деп бул мен ойлойм болбогон сөз болуш керек. 2010 жылдан кийин жанагы комиссия иштерди эми үчүн ошол маалда сразу оңдоп коюшкан жок анда эгер ушундай болгон болсо. Бул ошо түшүгөрдө жүрүп аткан бийликтин колунда болчу бардыгы.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков кыргыз тараптын үлүшүнүн азайышын Сентеранын директорлор кеңешиндеги атайын жүргүзүлгөн операция катары баалады. Анын айтымында бул жерде канадалык компанияга өзгөчө шарт түзүп бере турган укуктук негиздер деле болгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргой турган Сентерадагы өкүлдөрдө шек бар экенин билдирди.
Директорлор кеңешинде биздин эки мүчө отурат. Андан сырткары Сентеранын вице президенти дагы кыргызстандык жаран болот. Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда ошол кызматка киришине койгон. Алар эмне теке топтоп отурабы? Анан эне акцияны чыгарганга акысы бар, анан тигүү деген ал келишимде андай жок. Директорлор кеңешинин укуктары ал ошол Сентеранын өзү түзүлгөндө ал аныкталган. Анан ал Кыргызстандан уруксаты жок деле чыгарганга акысы бар алардынчы. Анан биздин жанагы үч мырзабыз эмне кылып отурат? Анан алар эмне ошол убагында өкмөткө айткан жок? Мисалы өзү директорлор кеңешинин жөнөкөй эле мүчө $20,000 чейин айлык алат деп жердин баарын кызылашпады беле. Ошолор анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коймок беле. Учкандар тиги бизнес класс менен учушса, 5 жылдыздуу отелдерге жатып жүрүшсө.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Кумтөр боюнча Сентера компаниясы менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн туңгуйка кептелгени дагы бул багытта чечим кабыл алууга таасир эткени белгиленип жүрөт. Анткени маселени чечүүнүн кечеңдеши жана алтын кен долбоорунун болочок тагдыры анын айланасындагы оюндарды күчөткөн. Ата мекен фракциясынан депутат Албанбет Шыкмаматов кыргыз тараптын үлүшүн азайтуунун себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Бул ошол 2009 өзгөртөлү деп 7 жылдан бери какшап келе атпайбызбы? Ошондой биздин кызыкчылыкка жооп бербеген келишимдеги жагдайларды оңдойлу деп биз канча ирет мына айткандан оозу жаман болуп эле айтып келе атпайбызбы? Азыр алтынды казып бүткөн атышат, туурабы? Азыр мына чекесине кентип кайра 6% азайтты. Булар мындай да, 6%ден азайтып отуруп бир күнү кыргыздарды ушинтип оюндан чыгарганда ошо алтынды казып бүткөндө биздин процентибиз аз болуп калат дагы, биз жалпы центеранын үлүшүнөн эчтеке албай калбай атпайбыз. Ошолордон үлүшүбүздү ала турган моментке келгенде моментип жалпы центерадагы процентибиз азайт. А эртең дагы эле эмиссияны көбөйтүп туруп ошол 2009 келишимди бетине кармап туруп дагы 6% алып аягы ушинтип отуруп колубузда бир 3-4% өз калса эмне болот?
Буга чейин кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскарышы мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы өкүнүү менен кабыл алган жай бар. Ал учурунда Сентерадагы акцияларга Кумтөр алтын кен долбоорунун 50-50% үлүшүн алмашып, тең шериктик негизде кайрадан түзүп чыгууну жактап чыккан эле. Жантөрө Сатыбалдиев маселени чечүү кечеңдей бергендиктен, Сентера Кумтөр маселесинде коргонуу позициясынан чабуулга өтүүгө жетишкенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан биз эметет деп күтпөйт эч ким.
Жаңыдан шайланган премьер министр Сапар Исаков жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда Сентера корпорациясы менен Кумтөр алтын кен долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү тереңдетип, буга байланыштуу чечкиндүү кадамдарга барууну убада кылган. Премьер министр Сапар Исаков кенди казып бүтүрүү мөөнөтү аз калганын айтып, ага чейин долбоордон пайда өндүрүү маселесин тездетүү зарылдыгын билдирген болчу.
Урматтуу депутаттар, Кумторго мына 7-8 жыл калды. 7-8 жылдан кийин Кумтор жабылыш керек да. Алар иштетип туруп кетишет Кумторду. Убакыт кетип атат. Анан биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жакшы натыйжага чыкпай, бул турмуш да, турмушта ар кандай нерселер боло берет экен. Бирок менин көз карашым боюнча, биринчи иретте мындай чоң маселени чечерден мурун биз ошо экологиялык маселелерди чечип бүтүшүбүз керек. Биз ошо Центера компаниядан алардын алдына биз мындай бир талап коюшубуз керек да. Бүгүнкү төлөнүп аткан $310,000 жыл сайын төлөнүп атат экологический выплата деп 10 эсе көбөйтүш керек. Андан тышкары булардын жанагы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүш керек да.
Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясы Кыргызстандын Сентерадагы үлүшүнүн азайышы боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү боюнча маселени жогорку кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизүү демилгесин көтөрдү. Ага ылайык убактылуу комиссиянын курамына ар бир фракциядан 2 депутат көрсөтүлүп, бул жагдайды парламент белгилеген мөөнөттө толук кандуу иликтеп чыгып, жыйынтыгын чыгаруу маселеси белгиленген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү кандай реформаларга барары бир айдан кийин белгилүү болот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал жаңы өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасын чечмелөөгө маекте аракет кылды. Суроолорду кабарчыбыз Улан Негизбаев узаткан, эмесе маекти бирге тыңдайлы.
Толкунбек мырза, мына жаңы өкмөт жаңы доорго 40 кадам деген программа менен келип отурат. Анан парламент депутаттары дагы ушул программа кооз сөздөр менен мындай жалпылап жазылып калган конкреттүү бир каржы булактары көрсөтүлгөн эмес дейт да. Негизги суроо 40 кадам программасы канча мөөнөткө белгиленген жана каржы булактары эмне үчүн көрсөтүлгөн эмес?
40 кадам программасы бул 5 жылга расчет кылынган да. Ар бир кадамдын каржы булагы эмне кылыш керек, кайсы министерство, кайсы мамлекеттик орган жоопкерчиликти алат, баары тең жазуу түрүндө бар да. Жогорку кеңешке алып барылганда мындай кыскача программасы берилген. Бүгүнкү күнү мындай чоң деталдуу программа ал министерство экономикада дагы бир жолу каралып, цифралары такталып, өкмөттүн отурумунда кабыл алынып, анан баарыбызга көрүнүп таратылат да.
Демек дагы деталдаштырылат, туурабы, программа?
Албетте.
Анан негизги эле суроо ошол азыркы өкмөттүн өмүрү тууралуу. Мисалы, алдыда президенттик шайлоо, шайлоодон кийин кырдаал өзгөрөт, ким келери белгисиз деген маселе болуп, анан сиз жеке өзүңүз азыркы өкмөт канча мөөнөткө иштейт деп мындай үмүт артып турасыз?
Мен Улуттук банктын төрагасы болчумун да. Мен мындай парламент 7 жылга шайлаган да. Мен ошол 7 жылдын 3.3 жыл 3 айда иштедим да. Дагы 3 жыл 8 ай мөөнөтүм бар болчу да. Мен ушул өкмөт туруктуу болуп иштейт деп ишеним жок болсо, мен бул өкмөткө барып иштейм деп айтыл болчумун да.
Кайра эле ушул программа боюнча, мына 40 кадам программасы канча убакытта жазылды? Мына парламент депутаттары да айтып атпайбы, бул шашылыш аз убакыттын ичинде жазылган программа депчи?
Бул туура эмес да. Негизгиси бул программа мына президентибиз 2040 жылга чейин стратегиянын бир кадамы да. Бул программа ошон үчүн 5 жылга мөөнөттөлгөн. Бул процесс жана 2040 жылга чейин программа жазуу бул уже бул жылдын башынан бери башталынган, нече жылуу эксперттер менен талкууланган. Мен да Улуттук банктын төрагасы катары ушул процессте өзүмдүн салымымды салып жүргөнмүн да.
Сиздердин программада айтылып атат, мугалимдердин айлыгын 2 эсе көтөрөбүз, пенсияны 2 эсе көтөрөбүз деп. Анан парламент депутаттары да суроо салбадыбы сиздерге? Мисалы, пенсияны 2 эсе көтөрүш үчүн 13 миллиард сом керек делет. Ал эми пенсияны толугу менен 2 эсе көтөрүш үчүн 50 миллиард сом керек болот деп. Анан бул каржы булактары кайдан табылат ошондо?
Эрде эң биринчисин карасаңар, программанын негизги максаты биздин ички дүн продукциябызды 2 эсе көбөйтүү да. Ошол максатыбызга жетсек, эки эсе калгандардын баары да көбөйөт. Бул бирок 5 жылдын мөөнөтүндө жасалып турган иш.
Жок, жакшы, мындай дымактуу программа, бирок кантип деген суроого жооп жок болот атпайбы? Ички дүн продукция эмненин эсебинен мисалы? Бир эки мисал айтып кетесизби конкреттүү, мындай элге түшүнүктүү болсун үчүн?
Бул бир эки мисал болсо, биринчи жана теневая экономика деп коет да.
Көмүскө
экономиканын күрөшү да. Бул жана биз айтып атпайбызбы, таза коомду киргизиш керек деп. Ошо таза коом бизге көп нерселерге жардам берет. Ошо таза коом ишке ашырылса, көмүскө экономикада мындай акка чыгат да. Ошондуктан налоговый платеждорубузда, таможенный платеждорубузда көбөйөт да. Мындан тышкары бирде промышленностьту өндүрүш боюнча кадамдар бар, туризм өнгөрүшү кадамдар бар, энергетиканы өндүрүшү кадамдар бар. Бирок негизгиси муну баары тең туура түшүнүш керек да. Бүгүнкү күнү бюджетте өзүнүн акчасы, өзүнүн күчү жетпейт да. Ошондуктан түзмө-түз биринчи жасай турган нерсе бул инвесторлор менен иштөө да. Инвесторлорго эмне керек? Инвесторлорго гарантия керек. Премьер-министр сунуш киргизди парламентке. Мен агентство по продвижению инвестиций өзүмдүн астыма алып туруп, биз түзмө-түз мындай чоң инвесторлорго гарантия берип, сопровождать берип, мыйзам чегинде өкмөттүн колунан келген возможностун баарын беребиз деп.
Сөзүңүзгө каралды, ушул жерден сиз айтып калдыңыз, көмүскө экономиканы кыскартабыз депчи. Мисалы, канча пайызга, анан канча убакытта, мындай конкреттүү цифра айта аласызбы ошол боюнча?
Бирде эми биз көрсөтпөдүкпү, что 2 эсе баарын көбөйтөбүз депчи. Ошондуктан көмүскө экономиканы бир күндө мындай акка чыгаруу мүмкүн эмес да. Бирок биз жана система түрдө иштейбиз да. Бир жолу түзүп коесуң, эл да көнөт, бизнес да көнөт, и бул өзү өзү улантана берет да.
Түшүнүктүү, мындай план дымак жакшы болуп атат, анан мен сизден конкреттүү жооп уккум келип атат да, баары бир деле мисалы. Жөнөкөй эл деле ошону талап кылып атат. Мисалы, көмүскө экономиканы кыскартабыз деп атасыздар, мындай бир аныкталган бир пайыз барбы? Мисалы, 40%дан 20% азайтабыз монча жылдын ичинде деген.
Мээрде мен сизге айтып кетпедимби, биз суббота күнү мындай президенттин жарыясы менен правительствобуз утверждённо болуп, ошо суббота күндөн баштап биз биринчи айдын ичинде эмне кылабыз деген конкреттүү түрүндө пландар мөөнөтү менен ким жасайт, качан бүтөт дегенде азыр иштеп атабыз да. Бир айдын ичинде биз уже кайсы пландар качан жасалат, эмне болот, баарын тең уже ачык айтын көрсөтө алабыз.
Биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектештим. Сиз азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Эми кезекте адам жана базар түрмөгү аны токтосун Шамбетов сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Бүгүнкү адам жана базар экономикалык түрмөгүбүздө электрондук капчык. Учурда бул теманын айланасындагы талкуу жаратып жаткан маселеге токтолобуз. Алгач электрондук капчык жөнүндө кыскача токтолсок. Электрондук төлөм системасы, кандайдыр бир буюм же кайсы бир кызмат акы, акча которууда кайсы бир компаниянын сервис кызматына барып кезеге туруп төлөө убаракерчилигинен бошотот. Электрондук капчыктагы акчаны толтуруу үчүн чөнтөк телефон номуру же атайын чип карта мобилдик тиркемеге бекитилет. Ал эми Кыргызстанда Элсом, мобильник сыяктуу электрондук төлөм кызматтары чөнтөк телефон номурларына бекитилген. Элсом мобильниктин телефондогу тиркемелер аркылуу электрондук төлөмдөр жүргүзүлөт. Ошондой эле соодо борборлорундагы терминалдар аркылуу акча которуулар жүргүзүлөт. Учурда мына ушундай системаны эми Кыргызстандын уюлдук операторлору дагы сунуштап жатышат. Алайык ар бир уюлдук оператордун ар бир кардары үчүн электрондук капчыгы түзүлүп, андан ар кандай кызмат, онлайн соода, акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул рынокко кирүү үчүн Мегаком компаниясы бардык тарап менен ыңгайлуу шартта иштешүүгө, сүйлөшүүгө даяр деген жазуу түрүндө гана билдирүү тараткан. Бирок өлкөнүн улуттук банкы электрондук акча боюнча жаңы жобо сунуштап жатат. Дал ушул жаңы жободо камтылган эрежеге ылайык, уюлдук операторлор киргизели деп турган жаңы системага бөгөт коюлат. Башкача айтканда, мобилдик капчыктагы каражатты сүйлөшүү жана интернеттен башка кызматка колдонулбайт. Улуттук банк мындай жобону мыйзам сакчылардын адалданышына бөгөт коюу жана акча жүгүртүүнү көзөмөлдөөгө багытталганын белгилейт. Улуттук банктын басмасөз катчысы Аида Карабаева.
Азыркы убакта бул коомдук талкууга сунушталган 1-августтан баштап тиешелүү тараптар өздөрүнүн сунуш пикирлерин, өзгөртүүлөрдү жана толуктоорун макулдашуунун стандарттык жол жобосуна ылайык жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол бардык тараптардын суроо сунуштарын жана ошондой эле пикирлерин угуу менен аны карап көрүп туруп гана улуттук банк бул жобону бекитиши мүмкүн.
Учурда бул сунуш коомдук талкууда. Электрондук акча жөнүндөгү өзгөртүлгөн жобо тууралуу интернеттеги социалдык тармактарда пайда болгон сын пикирлер да жобону бекитүүдө эске алынат. Анткен менен улуттук банктын мындай талаптары электрондук капчык пайдалануучуларынын кескин сынына кабылды. Социалдык тармактарда улуттук банктын элдин абоненттик жана коммуналдык кызмат акыларын төлөөдө жеңилдиктерин алып салып, ыңгайсыздык жараткысы келет деген пикирлер арбада. Жарандык активист жана блогер Денис Бердаков смартфондордун ээлери мобилдик номериндеги баланс аркылуу электрондук капчыгын толуктай албашы жана коммуналдык кызмат акыларын телефондогу акча балансынан которуп төлөй албашы. Бул өнүгүүдөн баш тартуу деген пикирин билдирген.
У нас очень слабо развита сеть банкоматов, да? У нас пока очень плохо развивается сеть платежных
пунктов. Бизде банкоматтар тармагы өнүккөн эмес. Бизде Элсом сыяктуу электрондук төлөм системасы дагы жакшы өнүккөн эмес. Бул абдан керек нерсе, бирок жакшы тарай элек. Маселен, нарындагы чоң апа, чоң аталар мындай төлөмдөрдү колдонбойт. Башка өлкөлөр мунун жолун таап алышты. Уюлдук оператордагы телефон номер банктагы счетко байланган. Адамдар балансына 5000 сом салса, банктагы счетуна дагы ошол 5000 сом түшөт. Анан алар телефондон эле соода кылып коммуналдык төлөмдөрдү төлөй алышат. Азыр Кыргызстанда дагы ушуну сунуштап жатышат. Өтө ыңгайлуу, сенин банктык карточкаң менен телефон балансың бир болот. Улуттук банк азыр муну тыйып жатат. Телефон балансындагы каражатты сүйлөшүүгө жана интернет үчүн гана коротууга болот дейт. Буга уруксат берсе, абдан ыңгайлуу болмок. Бизнеске дагы, жөнөкөй адамдарга дагы.
Бирок айрым эксперттер уюлдук операторлордун жаңы системасына уруксат берүү менен акча жүгүртүүлөр көзөмөлсүз калып, байланыш номуруна салынган бирдикти акчага айлантуу жеңилдетилсе, абакта жаткандардан тартып, ири кылмышкерлерге чейин мыйзамсыз каражатты адалдаштырууга жол ачылат деп кооптонушат.
Все номера телефонов, они же на кого-то зарегистрированы, правильно? То есть анонимности там нет никакой. Я
Бардык уюлдук телефондогу симкалар бир адамга катталган. Жашыруун эч нерсе жок. Мисалы, бир адам бир номерге 50,000 сом күндө которуп турса, органдар кимге ким эмне себептен акча которуп жатат билип алса болот. Телефондон кайсы бир жерде турганын көрүнөт. Бул акчаларды кантип иштеп таптың десе болот. Же болбосо чектөө киргизип койсун, күнүнө балансыңа 500 сом гана которууга болот деп. Ал 500 сом коммуналдык кызматтарды төлөөгө жетет. Ал кылмыш кылгандар мындай кенедей акча менен отурбайт.
Можно ограничить, да, там 500 сом в день.
Деп жооп берет жогорудагыдай чочулоолорго блогер Денис Бердаков. Улуттук банк бул маселени жакынкы күндөрү Кыргызстандагы байланыш операторлары менен чогуу талкулоону көздөдү. Негизи Кыргызстанда электрондук капчык, онлайн төлөмдөр тармагы жакшы өнүккөн эмес. Кыргызстандагы электрондук акча жүгүртүүнүн суммасы ички дүң продукциянын 0.12% гана түзөт. Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда терминалдар, мобилдик тиркемелер аркылуу электрондук төлөмдөр колдонулат. Ал эми айылкыштактарда накталай акча же банктарга узун кезек күтүү менен гана ар кандай соода акча жүгүртүү жүргүзүлөт.
Вот в этом плане у нас большая проблема. Получается так, что Кыргызстан, граждане Кыргызстана.
Бул тармакта бизде көйгөй көп. Дүйнөлүк электрондук төлөм системасынан артта калган. Мындай дүйнөлүк онлайн төлөм, электрондук капчык системасын киргизүү баарына өтө оңой, ыңгайлуу да болмок. Сенин электрондук капчыгың менен дүйнөнүн булуң бурчунан пайдалана аласың. Маселен, Москвадагы мигранттар чоң комиссия менен бул жакка акча салышат. Ошондой акча которууларга ыңгайлуу электрондук капчык системасын киргизсе болот. Бизге салыштырмалуу Казакстанда электрондук төлөмдөр жакшы өнүгүп жатат. Азыр ал жакта терминалдан эсебине акча салып, насыя алуу көпчүлүк аймагына жеткиликтүү болуп калды.
Сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Электрондук капчык деген эмне? Аны колдонуу канчалык ыңгайлуу жана өлкөдө кеңири жайылганбы деген суроолорго жооп издедик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тарткан ата энелер көбөйгөнү маалымдалып келет. Календарлык эмнеден баш тартуу өлкөдө жугуштуу оордун кайсы түрлөрүн козгошу мүмкүн? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроого жооп издеди.
Казакстанда баласын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер административдик айып пул төлөмөй болушту. Ал эми Кыргызстанда 2010-жылдардан бери диний көз караштан улам баласын эмдетпей койгондордун саны бир нече миңге чыккан. Башкы иминолог Жолдош Калилов алдыда жаңылыктардан кийин бул багытта кеңири маалымат берет. Тамакта туздун ашыкча болуусу жүрөк талмасын козгойт. Финляндия окумуштуулары күнүнө 13,000 миллиграммдан же 2,5 чай кашык туздуу тамак жеген адамдардын саламаттыгын текшерип, алардын жүрөк, кан тамыр органдары опурталдуу абалда экенин аныкташкан. Туздуу тамак, газдалган суусундуктар, содасы көп азыктар инсульт, жүрөк талмасы жана кан басым ооруларына жол ачарын АКШнын ооруларынын алдын алуу департаменти да эскертти. Изилдөө 12 жылга созулуп, ага 1979-жылдан 2002-жылга чейин төрөлгөн 4600 киши катышты. Алардын организми 24 саат бою көзөмөлдөнүп, соода туздун өлчөмү текшерилип турду. 6800 миллиграммдан өйдө туздуу тамактанган 121 эркек киши 12 жылдын ичинде жүрөк оорусуна кабылган. Индияда 13 жаштагы кыз зордуктоонун айынан боюна бүтүп, бирок азыр 30 апталык кезинде аборт жасата албай кыйналып жатканы коомчулуктун назарына түштү. Индия мыйзамдарына ылайык кош бойлуулуктун 20 аптасынан кийин аборт жасаганга болбойт. Жакында эле бул өлкөнүн Харьяна шаарында өгөй атасы зордуктап боюна бүткөн 10 жашар кыздын төрөтү да катуу талкууланган. Ушундан улам индус мыйзамдарын өзгөртүп, зордуктоодон боюна бүткөндөрдү мөөнөтүнө карабай боюнан алдырууну психологтор талап кылышты деп кабарлайт BBC. 2015-жылы Индияда 10,000 ашуун бала сексуалдык зордуктоого учураган. 240 миллион индус аялы 18 чыкпай жыныстык катнашка барары да аныкталган. Дүйнөлүк саламаттык уюму эркектерге сайылган контрацептивдик ийнелердин терс таасирлерине эркек организми чыдай албай турганын расмий билдирди. Бир жылдан бери 320 эркекке аялдарга берилгенде бойго бүтүрбөөчү дарылар сайылып, тажрыйба жүргүзүлгөн. Бирок 20 киши дарынын терс таасирлеринен кийин кыйналып жатканын айтып, тажрыйбадан баш тартышкан. Контрацептива сайылган эркектердин булчуңдары ооруп, бетине безетки чыгып, депрессияга тушугушкан. Independent кесте эркектердин химиялык бойго бүтүрбөөчү каражаттарын кеңири колдонуу доору жакында башталбастыгын маалымдайт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биздин студияда Республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов мейманда. Ал календардык эмнөөдөн баш тартканда кандай оорулар козголушу мүмкүн, вакциналардын курамындагы заттарды көзөмөлдөгөн уюмдар тууралуу кенен маек курмакчы. Жолдош Сапарович, айтсаңыз, биздин Кыргызстанда дагы эмнөөдөн диний көз караштардан улам баш тарткан учурлар болду беле?
Эмдөө жана жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча 2012 жылдан баштап биздин республикада ушу айрыкча түштүк райондордо эмдөөдөн баш тарткандардын сандары абдан көбөйүп кетишти да. Себеби дегенче жанагы диний көз караштагы адамдар ошол жанагы эмдөөдөгү жасалган вакциналардын жана курамында ар кандай чочконун каны бар, анын этиден жасалат, ар кандай түшүнүктөр менен элдин арасында ушундай сөз болуп кеткен да. Бирок биздин медициналык кызматкерлер жер жеринде муну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрөт, жана эгер эмделбей калса эмне болуп бала ооруп калышы мүмкүн деген немеде ушу биздин медициналык кызматкер иш жүргүзгөн. Мына мисалы 2012 жылдары 6000 ашык үй бүлө эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2013 жылы бул көрсөткүч 4000 азайган. Мына быйылкы жылы жылдын башында 2500 859 үй бүлөгө түшүп атат. Себеби дегенде бизде ошо диний көз караштагы диний уюмдагылар, айрыкча мен бул жерде айтып коюшум керек, жанагы Фронтбек кызы Жамал деген жетектеген уюм бар экен, бизге абдан мутакалим, ошол абдан жакшы жардам берип атат. Андан башка аларда диний башкарма, Ислам Ажары деген кечитке биз толугу менен ушу вакциналардын курамына бердик. Кандай жасалат, курамында эмнелер бар, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү негизинде азыркы мезгилде ошо жана диний көз караштагы адамдардын саны азайып баратат. Бирок бул улуу муундагы адамдар муну түшүнүү менен кабыл алып атат. Айрыкча ошо жанагы баш тарткан арасында жаш үй бүлөлөр да. Жаш үй бүлөлөр алар жанагы маалымат каражаттары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды алып, ошолор ошол Кудай берген, Кудай алат деген мааниде элдин арасында. Бирок алардын арасында дагы биз мыйзам негизинде биз медициналык кызматкерлер ошо түшүндүрүү иштерине жүргүзүшүбүз керек.
Мыйзамдын негизинде эгерде мисалы кимдир бирөө баш тартса, кандай жоопкерчиликке тартылат? Же болбосо эмне жаза алат?
Ошол баягы мен жогоруда айтылган жугуштуу оорулардын алдын боюнча иммунопрофилактылоо боюнча мыйзамдан 5-нче беренесинде каралганда, анда эгерде ошо баш тартса алар кагаз түрүндө жазып бериш керек да. Ошо өзү жашаган жерде медициналык үй бүлөлүк борборго келип толугу менен ара жазып бериш керек. Бирок жазып бергенде деле ошол эле беренени ичинде биздин медициналык кызматкерлерге милдеттелген жери бар. Биз ошолорго милдеттүү түрдө биз аларга маалыматты толук беришибиз керек да. Кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдү жүргүзөбүз, эгер бала оорубай калса ал кандай ооруларга дуушар болуп калышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө 21-нче кылымда жашап атабыз, шал оорусуна каршы азыр дары дармек жок. Бир эле ошол жана эмдөө гана эки тамчыдан биздин жана календар боюнча эмдөө календары боюнча үч жолу алат. Мына ошол гана шал оорусуна сактап калат. Мына биздин республикада 1993 жылдан бери катталган жок. Эми мен жана жогоруда айтып өткөндөй ушу мыйзамды да каралып жанагы 5-нче беренеге ушундай кирилди. Эгерде ата эне баш тарта турган болсо толугу менен ошо жоопкерчиликти алат. Анан мисалы
ооруп калса жоопкерчиликти өз мойнуна алат.
Өз мойнуна алат.
Эгерде кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй калбай
бар. Эми ошол жанагы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнүн негизинде биз жана административдик кодекске да өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы Казакстанды алып карасак, аларда ошол штраф салышат эгерде 3 жолу алар толугу менен баш тарта турган болсо. Себеби дегенде бир бала эмделбей калып, эртең келип мисалы балдар бакчасына 40-50 бала же мектепке барып аларга проблема түзбөш керек да. Украинада болсо алар сөзсүз түрдө эмдөө алыш керек. алардын законунда. Бирок биз ошо жанагы административдик кодекске буюрса ошо эмени киришибиз керек.
Ошол эле мисалы диний көз карашта баш тартып аткан үй бүлөгөчү кандай эмне кантип түшүндүрүп бересиз жөнөкөй тил менен? Алар оруну билбейт да.
Ооба, ооба. Жылына ушул жанагы Мекке Мадинага биздин зыяратчылар барат. Себеби дегенде ошол жанагы Сауд королевствосу падышачылыгынын талабы боюнча саламат сактоо министрлиги. Ошо ар бир зыяратчы менин кеткен, менин сезгенчине каршы, сарсылтымга каршы эмдөөдөн өтүшү сөзсүз түрдө ал. Эгерде алар эмдөөдөн өтпөсө, алар виза алышпайт да. Мына жылга биз ушуну уюштуруп атабыз. Ошол Мекке Мединага жөнөгөндөрдүн 30 жаштан 60 жашка чейинки аралыкты биз изилдеп көргөндө ошолордун арасында бир 57-58% ушул жаштагылар түзүп атат. Биз ошол жаштар менен иштеп атабыз. Себеби аларга түшүндүрүп айтканда биз жөнөкөй ошол тилди алардын колуна ошол курамына берип аларга түшүндүрүп, мына силер барып атасыңар ошо Мекке Мединага, мына силер өзүңөр эмделип атасыңар, эмне үчүн силер балдарыңарды баш тартасыңар? Алар түшүнүү менен кабыл алып атышат азыр. Себеби дегендерге биз медициналык кызматкерлер милдеттүү түрдө биз барып ошолорго түшүндүрүү иштерди элдин арасында жүргүзсөк, мен ойлоймун бул эмдөөдөн баш тарткандын саны абдан азаят.
Кандайдыр бир жугуштуу оорулардын чыкканы эпидемияга айланган учурлар катталды эле бизде?
Эми ошол баягы мен жана жогоруда айтпадымбы, бул толкунбай элдин арасында баш тарткандар 2012-жылдан 11-12-жылдардан башталып кетти. Мына 2015-жылы биздин республикада кызыл чогорусу чыгып кетти. Ошол 2015-жылы 1-январдан 30-июнга чейин 21343 адам ушул кызамыкка кызыл чогорусуна менен ооруп медицина мекемелерге кайрылды. Алардын ичинден биз лабораториялык изилдөө жүргүзгөндө 17779 адам ушул лаборатория жанынан аныкталганда.
Жолдош Сапаров жанан айтсаңыз, элдин ошол эмдөөдөн качкан элдин көбүнүн эле эң биринчи суроосу вакциналардын ичин текшереби, курамын текшереби деген суроодо. Биздин Кыргызстанда ошого жетиштүү лабораториялар барбы?
Ооба. Бул негизги алардын талабы ушул бир эле ислам дин эмес, башка диний көз караштагы адамдар талап эле ошо жанагы вакцинанын курамы. Алар бүгүнкү күнү стандартына жооп береби, берби? Биздин республикага 1995-жылдан бери алынып келген вакцинанын баардыгы балдар фонду ЮНИСЕФ аркылуу сатып алынат. Бирок ошол бизге келген вакцинанын баардыгы бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун уруксат баракчасы бар гана. Себеби дегенде бүткүл дүйнө ошол ар бир бул дүйнө жүзү боюнча 5-6 эле компания бар ошол жанагы вакцинерди даярдаган. Алар толугу менен ошо бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун көзөмөлүндө болушат. Алардан уруксат берсе гана ошол вакциналар биздин республика балдар фонду аркылуу сатып алынып келинет.
Демек
биздин республикага келгенден кийин бажы көзөмөлүнөн өткөндөн кийин биз саламат сактоо министринин алдында дары дармек менен жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти бар. Аларга биз толугу менен ошо вакциналардан келгендерден алып келип тапшырабыз, анан баардык документтерин беребиз. Алар толугу менен ошо департаменттен текшерүүдөн өтөт.
Кадырман угарман, республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов менен маектештик. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Август айында дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү жаңы технологиялар жаатында иш алып барган 116 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, акылдуу роботторду аскердик максатта колдонууну алдын алууга чакырышты. Алар жасалма интеллект системасы орнотулган, өз алдынча чечим кабыл ала алган аскердик техникалар согуштук аракеттердин 3-чү революциясына жол ачат деп ишенишет. Акылдуу роботтор адамзаттын келечегине коркунуч жаратабы? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Океан менен курчалган Австралиянын жээги деңиз сүйүүчүлөрүн, суучулдарды, өзгөчө серфингисттерди өзүнө тартып турат. Бирок бул материк жер шаарындагы акулалар адамзатка эң көп кол салган аймактардын бири. Эми сентябрь айынан тарта Австралиянын жээгинде акулаларды таанып, коңгуроо кага турган робот дрондор ишке киришкен жатат. Жасалма интеллект системасы менен жабдылган кичинекей тигүүч аксымал роботтор жээкти кыдырата айланып учуп, коркунучту алдын алууга жардам бермекчи. Алар акуланы башка балыктардан, маселен дельфиндерден оңой эле ажырата алат. Деңизде сүзүп жүргөн жандык акула экенин тааныганда экранга атайын шарк же акула деген жазууну чыгарат. Окумуштуулар мындай дрондорду ишке киргизгенден мурда деңиздин үстүнөн тартылган видеолорду нечен жолу көрсөтүп, нечен жолу машыктырышкан экен. Сиднейдин технология университетинин римпозум доктор Набин Шарма бул роботтор адамдардан алда канча көрөгөч дейт.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдын асмандан тартылган кадрлардан акуланы таануу мүмкүнчүлүгү 20-30% түзөт. Эгер компьютер бул ишти өз алдынча кылса, тактык 90% чейин көтөрүлөт. Бул технология адамдардын ролун өзүнө алууну көздөбөйт. Ишти жакшыраак жана так аткаруу үчүн адамдарга көмөк көрсөтөт.
Бул сыяктуу айлана чөйрөгө байкоо салып, ага карата өз кадамдарын иштеп чыгарган машиналарды же роботторду илимпоздор жалпысынан жасалма интеллект деп атап коюшат. Берилген тапшырманы гана аткара алган машиналардан айырмаланып, мындай роботтор анализдөө жолу менен өзүн өзү өнүктүрө алат. Башкача айтканда, адамдын үйрөнүү жана маселени чечүү деген базалык таанып билүү ыкмасын колдонот. Учурда жасалма интеллект системасы биз колдонгон интернеттеги социалдык түйүндөрдөн тарта айдоочусуз унааларга, адамдын даартын аныктаган компьютердик технологияларга, адам менен баарлашкан роботторго орнотулган. 21 августта дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү маалымат технологиялар жаатында иш алып барган 106 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, эми бул система аскердик техникаларды жасоодо да колдонулбайбы деп коңгуроо кагышты. Алар адам баласы кырдаалды өз алдынча талдап, сокку уруу же урбоо чечимин өз алдынча кабыл алган киллер роботторду жасоого аз калганын, аныктан жасалма интеллектти колдонуу жаатында тескөөчү эл аралык нормалар керектигин белгилешти. Адам өмүрүн алган автономдук куралдар согуштагы 3-чү революцияга жол ачканы жатат. Андай техникалар иштелип чыккандан кийин куралдуу кармаштардын масштабы болуп көрбөгөндө кеңейет жана адам ойлогондон да тез убакта болот. Алар террордун куралы болуп калат. Террорчулар жайкын тургундарга каршы колдонулат. Чара көрүүгө убакыт аз калды, деп айтылат эксперттерден Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогон кайрылуусунда. Катка кол койгондордун башкы сабында Tesla автоунаа компаниясынын жана космос кемелерин жасаган SpaceX корпорациясынын негиздөөчүсү Илон Маск бар. Ал июль айында Америкадагы улуттук губернаторлор биримдигинин жыйынында да бул темага токтолуп, эрежелер иштелип чыгышы зарыл деп айткан.
Менде жасалма интеллекттин эң акыркы жетишкендиктерин колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Менимче бул маселе адамдарды ойлондурушу керек. Мен бул жаатта коңгуроо кагып келе жатам. Роботтор көчөгө чыгып элди өлтүрө баштаганга чейин адамдар бул маселеге кандай мамиле кылышты билбей тургандай. Себеби бул тема өтө чындыкка коошпогондой сезилет. Бирок биз буга кабатырланышыбыз зарыл. Жасалма интеллект маселесинде биз окуя болгондон кийин аракетке өтпөй, алдын алганды билишибиз керек. Антпесе өтө кеч болуп калат.
Азырынча дүйнөдө адамдын катышуусу жок эле, толугу менен өз алдынча иштеген автономдуу аскердик техникалар жок эсе. Бирок кооптонгон эксперттер алыстан туруп башкарылган дрондорду, айдоочусу жок танкаларды жасалма интеллект системасын аскердик максатта колдонуунун башаты катары мүнөздөшөт. Алар киллер роботтор сөзсүз эле Терминатор фильминдегидей эркин басып, эркин окшуарган роботтор болушу керек эместигин айтып, өз анализинин негизинде өз алдынча чечим кабыл алган аскердик техникаларды дагы бул категорияга кошушат. Жасалма интеллект системасы курал өндүрүшүндө канчалык кеңири жайылган? Орусиянын белгилүү Калашников компаниясы өзү чечим кабыл алган ок чыгаруучу машина иштеп чыкканы кабарланган. АКШда болсо, өткөн жылы кадимки чалгын дрондоруна жайкын тургундарды жоочулардан ажырата алган жасалма интеллект системасын орнотуп көрүшкөн. Ошондой эле Америкада деңиз аңчысы атка конгон, өз алдынча жүрүп чоочун объекттерди аныктай алган кеме жасалган. Азырынча мындай жабдыктар аскердик операцияларга кол кабыш кылууну гана көздөйт. Себеби жасалма интеллект менен жабдылган коргонуу жаатындагы техникалар адамдарга салыштырмалуу кырдаалга тез баа бере алышат. Ошол эле учурда ката кетсем, жайкын тургундардын өмүрү коркунучка дегеттелиши мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысынын куралсыздандыруу боюнча маселелери боюнча орун басары Изуми Накамицуда июнь айында Женевадагы жасалма интеллект жакшы максат үчүн деп аталган саммиттен кийин дүйнөдө бул жаатта эрежелер керектигин айткан.
say that perhaps we should have some sort of a guidelines.
Айрым адамдар эреже керек. Бул тармакты тескөө маселеси каралышы зарыл деп айта башташты. Тескөө өндүрүшкө бөгөт коюу дегенди билдирбейт. Мындай технологиялардын кош максаты бар. Алар кара ниет иштерге колдонулуп кетиши мүмкүн. Андыктан тескөө мындай технологияларды колдонуудагы этикалык жүрүм-турум эрежеси болушу мүмкүн. Өндүрүштү көзөмөлдөшүбүз керек деп эч ким айткан жок. Болгону эрежелер мындай технологияларды адамга зыян келгенде эмес, позитивдүү максатта колдонууну камсыз кылгандай болушу зарыл.
That will benefit humankind.
Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылган эксперттер жасалма интеллекттин армияда колдонушу жаңы куралдануу жарышына жол ачышы мүмкүн дешет. Маселен, миллиардер Илон Маск мындай технологиялар менен жабдылбаган техникалар атаандаштыкка туруштук бере албай калаарын айткан. Урматтуу угарман, сиз акылдуу роботтордун күнгөй тескейин талдаган азаттыктын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Акылдуу роботтордун же жасалма интеллекттин аскердик жааттагы коркунучу айсбергтин учу гана деген окумуштуулар бар. Алар фильмдердеги роботтор дүйнөгө көзөмөлүн орноткон сценарий жүздөгөн жылдардан кийин чындыкка айланышы мүмкүн дешет. Британиялык белгилүү лимпоз Стивен Хокинг жасалма интеллект адамзаттын бул дүйнөдөн жок болушуна себепчи болушу мүмкүндүгүн 3 жыл мурда BBC маегинде айткан. Оорудан улам сүйлөбөй калып компьютер аркылуу оюн жеткирүүнү өздөштүргөн профессор тиешелүү чаралар көрбөсө эволюциялык жол менен өнүккөн адамзат роботтор менен атаандаша албай каларын белгилеген.
Жасалма интеллекттин азыркы жөнөкөй түрү өзүн пайдалуу жагынан көрсөтө алды, бирок жасалма интеллекттин толук иштелип чыгышы адам расасынын доорун соңуна чыгарышы мүмкүн. Адам жасалма интеллекти өнүктүргөндөн кийин ал система өз алдынча иштей баштайт. Ал өтө тез ылдамдыкта өзүн өзү жасай баштайт. Адам баласы жай эволюциялык өнүгүү менен чектелген, алар роботтор менен атаандаша албайт, ордун тарттырып жиберет.
Канчалык жомоктогудай сезилбесин, мындай эскертүүнү атактуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Билл Гейтс айтып чыккан. Ал адамдар эркин жылып жүрө алган роботторду иштеп чыкканда жасалма интеллекттин пайда зыяны анык көрүнөрүн ишара кылган. Мындай коркунучту бир канча жылдан бери айтып келе жаткан Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск болсо, жасалма интеллектти коопсуз кылуу жаатында атайын Open AI деп аталган уюмда түзгөн.
AI is a fundamental risk to the existence of human civilization.
Жасалма интеллект адамзаттын жашоосу үчүн фундаменталдуу коркунуч. Мындай тобокелчиликке автоунаа кырсыктары, учак кыйроолору тең келе албайт. Алар коркунуч эмес болчу. Балким алар белгилүү бир адамдар тобуна коркунуч жараткан чыгар. Бирок бүтүндөй коомчулуктун коопсуздугуна шек келтирген эмес.
Деп билдирген июль айында Илон Маск. Бирок жасалма интеллекттин пайдасын алга сүргөндөр да аз эмес. Илон Масктын соңку айтканына 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар Facebook социалдык түйүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг жооп кайтарып, кабатырланууга негиз жок деп билдирген. Айтмакчы, анын Facebook компаниясы интернет гиганты саналган Google сыяктуу эле жасалма интеллект системасын колдонот. Маселен, бул социалдык түйүн ар бир колдонуучу кызыккан темаларды аныктап, ошого жараша рекламаны сунуштай алат. Сүрөттөгү адамдын жүзүн таанууну да өздөштүрүп келе жатат. Марк Цукерберг Facebook-тагы барагында суроолорго жооп берип жатып, акылдуу компьютер же роботтор жашоону жеңилдетерин айткан.
Жасалма интеллект боюнча оптимисттик пикирдемин. Менимче акыр заман келе атат деген сыяктуу сценарийлерди айткан адамдарды анчейин түшүнбөйм. Бул чындап негативдүү. Кайсы бир мааниде бул жоопкерчиликсиз деп ойлойм. Келечектеги 5-10 жылда жасалма интеллект биздин жашообуздун сапатын абдан жакшыртат. Саламаттыкты жана коопсуздукту сактоо маселесин карасак, жасалма интеллект илдеттерге туурараак диагноз коюуга жардам берип жатат. Өзү жүргөн автоунааларды караңыз. Алар адам айдаганга караганда коопсуз болуп баратат. Ал убакыттын гана иши. Дүйнөдө адам өлүмүнө себеп болгон негизги жагдайлардын бири дале болсо автокырсыктар. Эгер маселени жасалма интеллект менен чече турган болсок, адамдардын жашоосу болуп көрбөгөндөй жакшырат. Келечекте жасалма акыл бизге зыян алып келет деп айткандарды укканда, билесизби, технология жаман жана жакшы максатта колдонулушу мүмкүн. Андыктан биз бир нерсе иштеп чыкканда аларды колдоноордо этият болушубуз керек. Бирок айрымдар процессти жайлатуу керек дешет. Мен муну күмөн санаткан жагдай деп ойлойм.
Бир карасаңыз, Кыргызстан жасалма интеллект жаатындагы өнүгүүлөрдөн оочудо тургандай сезилет. Бирок кыргызстандык эксперт, жогорку технология паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров мындай система келечектеги өзгөрүүлөрдүн өзөгүн түзөрүн, Андыктан бул жаатта иш кылуу керек деген Азаттык радиосу менен маегинде белгиледи.
Жасалма интеллект ал келечектеги жаңы электричество деп айтып атат. Ал келечектеги жаңы интернет биздин турмушубузду өзгөрө турган нерсе деп ойлойм да. Жасалма интеллект бул сүрөттү эмне экениңди кайсы киши турат, кайсы стул турат, ошо жасалма интеллект тандай алат.
Технология жаатында ушу жасалма интеллекттин колдонушу же жасалма акылдын колдонушу же болбосо роботтордун таануу анан өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнүн дагы жакшырышы адамзаттын жөнөкөй жашоосуна кандай пайда, балким тескери таасирлерди бериши мүмкүн?
Мына маалымат технология боюнча көптөгөн жерде иштеп келе жатабыз. Азыр уюлдук телефонду дагы робот жасай алат. Автоунаны робот жасай алат. Мисалы, адам жасаган нерсе жок калды. Бирок биз ойлогонбуз, бүт нерсени робот жасай алат, бирок бир нерсени гана робот жасай алат. Бул креативность. Бирок жасалма интеллект креативдүү нерсени жасай алат деген уже азыркы учёнуйлар, анан бир компаниялар, бир топ компаниялар ушундай продуктыларды жазып атышат.
Жасалма интеллект менен жабдылган робот компьютерлерден адамдын эмне жөнүндө ойлоп, адамдын эмне каалап турганын билип турганы өзү коркунучтуу эмеспи?
Ооба, чын эле көп иш орундар болбой калат. Водителдер, тиги бул мен айткан мисалы веб дизайнерлер мисалы, даже программисттер кереги болбойт деген ушундай ой пикирлер бар. Бирок мен ойлойм, келечектеги жаңы иш орундар болушу мүмкүн, жаңы программисттер болушу мүмкүн. А биз как раз программисттерди өстүрүп, биз дүйнөгө чыгышыбыз керек.
Кыргызстандагы жогорку технология паркынын негиздөөчүсү Азиза Бакиров жасалма интеллект тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Ошентип бул жаатта пикирлер бир кылык эмес. Убакыт өткөн сайын азырынча жөнөкөй болсо да, адам сыяктуу үйрөнүүнүн ыкмаларын өздөштүргөн технологиялар иштелип чыгып жатат. Жасалма интеллектти аскердик максатта колдонуу маселесин Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү органы быйыл күздө талкуулаганы жатат. Азырынча бул тармакты тескеген эл аралык нормалар калыптана элек. Бирок жасалма интеллект маселеси келечекте дагы кандай талкууларга түрткү берет болду экен? Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Социализм жоюлганы мамлекеттин адабиятка камкордугу токтолуп, мунун залакасынан көркөм котормо адабияты өзгөчө жабыркаганы белгиленип келет. Улут көркөм сөз өнөрү өз казанында өзү кайнап, ортолук карым катыш азайганы дагы айтылып жатат. Мына ушул кенемтени толтуруу максатында Рухеш менчик сайтынын ээси жазуучу жана акын Улжубай Шакир мындан 3 ай илгери котормого конкурс жарыялап, байге фондун 100,000 сомго баалаган эле сынакка кирген чыгармалардын ичинен 44 тандап алынып, жыйынтык билим күнү чыкканы турат. Конкурс туралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мага мүнөздөмө керек. Анын эмнеси бар экен? Таңдана сурады башчы. Жазыңыз, мен кол коюп берем. Кандайча деп түшүнбөй сурадым. Өзүмө өзүмбү? Бул мүнөздөмө кимге керек? Магабы же сизгеби? Ооба, бирок башчы сөзүмү оозуман жулуп алды. Кандай жазышты билбесеңиз бирөө жарымдан сураңыз. Такыр эле болбосо катчыдан мүнөздөмөнүн үлгүсүн алыңыз. Туруктуумун. Жада калса саясатты да чемишкедей чыгам. Тамеки тартканы чыккан жерде да батыраак болгула деп турам. Азаматсыз, деди лаборатория башчысы мүнөздөмөгө кол коюп жатып. Акылыңыз бар экени көрүнүп турат. Башкалар үлгүдөгү Иванов дегенден бери көчүрүп келишет. Сиз жок дегенде өз фамилияңызды жазганга жарапсыз. Жаңы ишиңизде да ушундай сабаттуулугуңузду көрсөтүп жүрө бериңиз. Ийгилик каалайм.
Бул конкурсга келип түшкөн котормолордун бири. Орус аскерчи сүрөткери Михаил Задорновтун мүнөздөмө деген аңгемеси. Бул которма сыйлыкка илинер-илинбеси, муну ким которгону ушул жылдын 1-сентябрында ачыкка чыкмакчы. Конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан 44 тандалып алынган. Максат кыргыз которма өнөрүнө азнолок кол кабыш кылып, бул өнөргө жаштарды тартуу. Конкурстун жыйынтыгында биринчиликке жеткен 3 авторго 15,000 сомдон, экинчи орунду ээлеген үчөөнө 10,000 сомдон, үчүнчү орунга чыккандардын ар бирине 7,000 сомдон сыйлык кайрылмакчы. Конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан котормонун талабына жооп бере тургандар гана тандалып алынганын Олжобай Шакир ырастады. Анын айтуусунда бул ирет котормого негизинен жаштар, анан да 11 тилден кыргызчага тикелей которулган чыгармалар тандалып алынды. Буга чейин кыргызчага дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрү ортолук орус тили аркылуу таржымаланчу. Котормөнөрүнүн түйшүгүн мыкты билген публистчи, сынчы Эсенбай Нурышев кыргыз адабиятында таржымачылыктын таасынын үлгүсү деп айтарлык котормолор Салижан Жигитовтун, Аман Токтогуловтун, Сагын Наматбаевтин, Ашым Жакыпбековдун каламына таандык экенин белгилеп, бул ирет жооптуу ишке бел байлагандар арасында жаштар арын экенине сүйүнүп жатканын айтты. Эсенбай Нурышев Рух Эш сайты жарыялаган котормо боюнча конкурстун жүрүсүн жетектейт.
Олжобайдын бул идеясы демилгеси абдан мыкты деп эсептейм. Себеби адабиятты мындай коеду, котормо өзгө ошонун ичинде бул көркөм котормо дегенге кыргыз айтып коет, бака маңдабай жылан жыттабай калган. Анан ушунча авторлор катышыптыр. Болгондо дагы чех тилинен түп нускадан, француз тилинен, кытай тилинен түп нускада которулган. Немисчеден ушулардын баардыгын ошо түп нуска аркылуу кыргыз тилине жеткирүү. Дагы бир жагы жалпы кыйынмын деген жазуучулардын көбү деле билбеген ошо Мапасандын башкалардын чыгармалары ошолорду которушту. Биринчи кезекте ушу конкурска, Олжобайдын конкурсуна катышкандарга чоң рахмат деп коюш керек. Бул котормонун казаны какшып калды го дедик эле. Кудайга шүгүр бар экен чөбөгөсү, тиги көрөңгөсү бар экен. Жыгылып ошону көбүрүп жайнап эми элдин коомчулуктун колдоосу керек.
Котормо боюнча конкурстун жюри мүчөсү белгисиз маршрут кино тасмасынын ээси драматург Темир Бирназаров кыргыз котормо адабияты минтип Азастан кайра жаандана башташы жакшы жышаан экенине токтолуп, кыргыз киносунда мурдагы көнүмүштүн күйүүсү менен орусча тасмаларды тартуу күчөп, кыргыз тили унутта калып баратканын билдирди.
Негизи улуттук интеллектуалдык рухий жан дүйнөбүздүн өзөгүн түзгөн адабият да, бирок тилекке каршы ушуга такырында эме болуп калганда четте калган да. Анан ушул Олжобайдын ушул демилгесине абдан ыраазымын, ыраазычылык да билдирем да. Эми буюрса мен ойлойм, бул драматургияга да көңүл бурулса, анткени драматургия бул спектакль, кино, кинону болбой эле азыркы убакта кинону бүт жалпы эл көрүп атат да, кинолордун деңгээлин көрүп атасыз өзүңүз. Тема тандаганды билишпейт, анан улуттук мисалы ошол эле эң өкүндүргөн нерсе биздечи. Мына улуттук кыргыз фильм дейбиз, а кинолор орусча тартылат. Мына ушундай нерсеге келип калдык да биз, такалып калдык да. Анан бул жакшы демилге да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мамлекет көз жазымында калбайт болуш керек, буга сөз көмөк көргөзөт болуш керек. Анткени болбой эле бул улуттук идеологиянын өзөгүн түзүп турган нерсе. Мына биз издеп атышат да, мына улуттук идеологиябыз каякта деп. Мына ушундан башталат да улуттук идеология. Негизи өзөгүн түзүп турат да.
Орустун улуу акыны Александр Пушкиндин котормочулар почтанын атындай деген таамай салыштыруусу бар. Улуттук адабияттардын өз ара карым катышын байытып, тилдин көркөм туюнтуу мүмкүнчүлүгүн арттырууда таржымачылыктын мааниси зор. Кыргыз адабиятында Узакбай Абдыкаимовдун орус акыны Александр Пушкиндин ыр поэмаларын, Сүйүнтбек Бектурсуновдун орус классиги Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык роман эпопеясын, Самансур Бөлөкбаевдин Сервантестин Дон Кихотун, Олжобай Орозбаев, Калмак Саякбаев, Зарлык Сагынбаевдин орус жана дүйнөлүк классикалык чыгармаларды кыргызча оодарышы, Кирилл Рысалиевдин немис гений Гетенин Фаусттун таржымалашы сындуу котормочулуктун салттуу мектеби бар. Кыргыз окурмандары Дантенин ажайып тамашасында өз эне тилинде окуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Котормочулуктун өрнөктүү үлгүсү катары Салижан Жигитовдун Назым Хикметтин, Мустай Каримдин чыгармаларынын түркчөдөн башкырчадан, француз жазуучусу Антуан де Сент Экзюперинин Кичинекей ханзадасын ортолук орус тилинен кемелине келтирип которушу, Алкул Осмоновдун элдик китепке айланып кеткен грузин классиги Шотор Савелинин Жолборс терисин жаманган баатыр дастаны, Аман Токтогуловдун авар акыны Расул Гамзатовдун Мени Дагыстанын баянын, Сагын Наматбаевдин орус жазуусу Василий Шукшиндин чыгармаларын кемелине келтире таржымалашы, Ашым Жакыпбековдун австриялык жазуучу Стефан Свейгдин Бейтааныш аялдын каты повестин, Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат баштаган чыгармаларын кыргызчалашы маданий турмуштагы окуя катары кабылданган. Адабиятчы сынчы Камыралы Ботаев которгон орус жазуучусу Исай Калашниковдун Кар заман романы кыргызча бир нече ирет басылган Нагрыбай ушу кезде да табылбаган таңсык китептердин бири. Олжобай Шакир кийинки кездери котормочулукка көңүл бурулбай, бийик өнөр баам сыртында калып келатканын эске алып, конкурс уюштурууга бел байлап, анын каржылык чыгымдарын атына тагысы келбеген кыргыз ишкери өзүнө алганын белгиледи.
Колдон келишинче кыргызча баягы өрнөктүү тексттерди тандап жарыяланганга аракет кылып атам да, бирок агро тар болуп калат экен да. Себеби дайым эле колго жакшы чыгарып урунбай калат, анан кыргыз авторлорунун көбүнүкү жөө жомок болуп калат да. Экенде анан мындай дүйнө адабиятындагы баягы биз жалаң буга чейин орус тилинде аркылуу которуп окуп келсек, бүгүнкү жаңы генерацияда муу пайда болуп атат да. Башка дүйнө элине кетип аткан жаштар бар, анан алар менен чыгармачылык алака
кандидаттарды бар болчу, бирине ким буга чейин жомокко туруп берип аткандар, анан ошолор үчүн бир чоң эле конкурс жарыяласам деп ошо 100,000 сом байгени бирөө менен сүйлөшүп, анан ошону бышыктап алгандан кийин анан жарыяладым 3 ай мурда. Бүгүнкү мага 11 тилдеги авторлор катышыптыр, 11 тилден которгончу: кыргыз тилине, англис, немис тилине, француз тилинен, чех тилинен, түрк, кытай тилинен, татар, карагалпак тилинен, өзбек, казак тилдеринен. Арасында албетте орус адабияттын өкүлдөрүнүкү да бар. Мага кызыгып баягы жаш авторлордун мурдагы адабият астанасында белгилүү болбогон бирин эки авторлордун катышып атканы ошол мага табылга болду.
Котормонун түйшүгү кандайлыгын жакшы билген Самыкбай Абукеев заман шартына жараша 4-чү муза унутта калып келатканы көп ойлонторун ырастап, ментип чекече демилге менен унутта калып бараткан өнөргө сүрөткөрлөрдүн көңүл бура баштаганы жакшы жышаан экенине токтолду.
Чындыгында котормо кийинки кездеги котормолорду окуй элекмин. Мурунку кездеги котормолорду билебиз. Котормочуларда мыктыларын барын азыр карп айта албайм.
Нургүл китепкөй окурмандардын бири, ал кийинки кездеги котормо китептер дээрлик чыкпай калганын белгилеп, кыргыз тилинин туюнтуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдө котормонун мааниси зор экенин ырастады. Котормого көңүл бурулуш керек. Бул биринчи иретте кыргыз адабиятынын сапаттык деңгээлинин көтөрүлүш үчүн керек, дейт Нургүл.
Котормо пайдалы калдыгы өз жана авторский китептер китепканаларда чаңдап жатышса, миң тираж чыгарып коюшат, сатылбай эле турат да, чаң басылып.
Уркеш сайты буга чейин аңгеме жанры, аялдардын коомдук ролу, балдар адабиятына арналган сынактарды уюштуруп, жеңүүчүлөрдү белгилеп келген. Сайттын негиздөөчүсү Олжобай Шакирдин айтуусунда, быйыл жыл аягына чейин кыргыз адабиятына арналган конкурс уюштурулмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.